Assalamu alaikum, and let me welcome you to a session where we learned some tools in the last session, and then we will continue on using those tools in different areas of life, in different areas of business, in different areas of administration, in government, in agencies, and maybe I said in your personal life. Jahan kahin bhi quality improve hone ka objective ho, ye basic tools, aur main samajhta hoon ki advanced planning tools bhi use kiye ja sakte hain, deploy kiye ja sakte hain, aur one can become more productive, one can deliver better services, one can in fact present the data in a visual form, tasveer saamne nazar aaye, data ki tasveer, aur tasveeri shakal mein jab ye performance kisi ke bhi saamne aap rakh dein, to tasveer ke liye phir aap kisi language ka sahara nahi lete, wo tasveer khud bolti hai. How the people were absent in the last month, how many number of orders were filled in the last 1 hour, how many customers were attended and satisfied in the last week. Ya aaj jaise main aapke saath ek example share karunga aur marketing ke students aap mein se khaas taur par ise appreciate karenge, why the sales are below target, what could be the reasons. To isliye ye quality ke jo tools hain, inhein apne pocket ya purse mein ya file mein ya dimag mein ya kahin dil mein jagah dijiye, aur jis tool ko jab bhi aap istemal karna chahein, jaise dekhi na humne kaha tha 7 tool hain ye basic, usme se check sheet to bazate khud bahut simple tool hai, aur aap har kism ka data गैदर करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं. अब टेबुलर फॉर्म में शायद उससे वो डिसीजन मेकिंग ना बेहतर तरीके पे की जा सके, वो पैटर्न और बिहेवियर और वेरिएशन ना नजर आ सके, तो इसलिए फिर हम उस डेटा को जो टेबल फॉर्म में चेकशीट पर हमने कलेक्ट किया, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं टाइम पर्सपेक्टिव में, फ्रीक्वेंसी पर्सपेक्टिव में, बार चार्ट के अंदर जिसको हमने कहा था हिस्टोग्राम, या फिर हम बाज़ोकात जब दो वेरिएबल्स के बिहेवियर को आपस में रिलेट करना चाह रहे हो, इफेक्ट देखना चाह रहे हो, तो फिर हमने कहा था कि हम एक्स वाई की रिलेशनशिप के लिए स्कैटर डायग्राम को यूज कर सकते हैं. इसी पर्सपेक्टिव में फिर हमने पेरेटो डायग्राम भी डिस्कस की थी ना, 80-20, व्हाट आर दोज मेन कॉजेस, वाइटल फ्यू कॉजेस. जैसे आज हम कह रहे हैं सेल्स आर बिलो द टारगेट, व्हाई. देखिए ये क्वेश्चन तो आपको, आप अगर खुद अपने आप को एड्रेस नहीं करेंगे, इफ यू आर दी head of the sales force, then the head of the marketing department might ask you, or vice president sales might ask you, gentlemen, lady, what happened? We gave you the target of selling 10,000 units. You reached only at 8,000. Kabal iske ki koi dusra aapse puche. हमने कहा था ना क्वालिटी अश्योरेंस का पर्सपेक्टिव ही ये है कि कोई दूसरा आपसे सवाल करे, यू ऑडिट योरसेल्फ, यू ऑडिट योर ओन प्रोसेस, यू ऑब्जर्व, टेक नोट्स, कलेक्ट द डेटा, डिस्प्ले इट एंड ट्राई टू सी व्हाट इज द कॉज, देयर मस्ट बी सम कॉज. پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کازز ہیں ان کو کیٹیگرائز کیجئے. ہم نے ایمز کی بات کی, 5M اور 7M. دیکھیے کہ کیا کیا ایفیکٹ ہیں, یہ ایفیکٹ کس کس کاز کی بنا پر کہاں پر آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز, وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ ان یو عزیز طلبا و طالبات, وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پریزنٹ ٹو یو ان اے وے از دیٹ پلیز ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ, ڈیولپ اے تھنکنگ پیراڈائم, دیٹ یو لک ایٹ دی ڈیٹا, پٹ دیم ٹوگیدر, جنریٹ این انفارمیشن, اینڈ دین یوز یور ایکسپیرئنس, یوز یور ایکسپرٹیز, یوز یور ایجوکیشن, بی کمپیٹنٹ انف دیٹ یو بیکم نالجبل اباؤٹ یور پروسیس. یو می لائک ٹو ٹیک سم کریکٹو ایکشن اور یو می لائک ٹو ٹیک سم پریونٹیو ایکشن. اچھا پھر یاد ہے ہم نے وہ جو ایک کوالٹی مینیجر کو انوائٹ کیا تھا, انہوں نے کہا صاحب نہیں, کریکٹو اور پریونٹیو ایکشن کے بعد ہماری کمپنی تو اب ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گئی ہے, وی لائک ٹو اریڈیکیٹ دی ویریشن اینڈ دی ڈیفیکٹس اینڈ دی کازز. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس آرگنائزیشن میں, مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں, پروڈکشن کے پرسپیکٹو میں, پیپل کے پرسپیکٹو میں میچورٹی لیول کیا ہے. اینی ہاؤ ویریشنز وڈ بی دیئر, ویریشنز ان دا پروڈکٹ, ویریشنز ان دا پروسیس, ویریشن ان دی موڈ آف دی پیپل. آپ کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو لوگ, اگر آپ ہیڈ آف دی سیلز فورس ہیں تو آپ کی ٹیم میں جو 5, 7, 10 لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو ویزیبلی ریفلیکٹ پریزنٹ کیجئے اور پھر ریفلیکٹ کیجئے اور خود ہی کچھ کریکٹو ایکشن لیجئے, خود ہی کچھ یو ڈسکس ود یور ٹیم, لوگوں کو انوائٹ کیجئے. اینڈ آئی ایم شیور ایوری بڈی از اسمارٹ انف, دا ون ہو از انوالو ان اے پروسیس, فیڈ بیک لیجئے ان سے, ان کو کمنٹ کرنے کے لیے ان کو آئیڈیا, بھائی کیسے ہم اس پروسیس کی ایفیشنسی کو بہتر کریں. آج میں کچھ آپ سے سپورٹس کے حوالے سے بھی کچھ ایگزامپل شیئر کروں گا, مختلف سیکٹرز کے ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تاکہ ان ٹولز کو کسی بھی ایریا میں آپ استعمال کر سکیں. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا, چیک شیٹ, ہسٹو اینڈ پریٹو, ون آف دا سیم تھنگ. پریٹو ذرا ہائی لائٹ کر کے دو تین کازز کو آپ کے سامنے کہتا ہے, ان کو پہلے کیجئے, یہ کر لیں گے تو 80% پرابلم سالو ہو جائیں گے, جب وہ سالو ہو گئے کچھ اور سامنے آ جائیں گے. ریمبر وی ٹاکنگ اباؤٹ وہ کیا پیزا ڈلیوری, اور ہم نے اس میں سے 3 مین کازز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, بلکہ میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ ان 3 کی بجائے ایکچولی تو وہ 2 ہی ہیں. It was being delivered late. دیکھیے نا, کال آئی, پیزا کا آرڈر لے لیا گیا, ایڈریس لے لیا گیا, ٹیلی فون نمبر لے لیا گیا, اور آپ نے کہا جو بھی پیزا شاپ والے ہیں, بہت ہیں پاکستان میں, ہر شہر میں اب تو یہ اسٹائل موجود ہے. آپ نے کہا صاحب اس ایڈریس پر ہم آپ کو 20 منٹ 25 منٹ میں ڈلیوری دے دیں گے. اب نیچرلی اگر آپ 45 منٹ پر وہاں پہنچتے ہیں, اس کی ریزن کچھ بھی ہو, سو اٹ ول بی ڈیلیورڈ لیٹ, کسٹمر ول بی ویٹنگ اینڈ کمپلیننگ, اور جب وہ ڈیلیور لیٹ ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ ٹھنڈا ضرور ہو جائے گا. تو یہ 2 کازز تھیں وچ واز ریسپانسبل فار آلموسٹ مور دین 70% آف دی پرابلمس. ایک تیسرا بھی اس کے ساتھ تھا, بھلا کیا تھا وہ, there were some bubbles in the crust, smooth ہونی چاہیے, topping خوبصورتی سے نظر آنی چاہیے. ببل تو دیکھیے چیز ہے, مثلا چیز تو ہوتی ہے پیزے میں, چیز میں سے اگر پکاتے ہوئے اس میں سے ببل بنے گا, یا ببل اسی طرح سے رہے گا, یا ببل پھٹ جائے گا, it will not look good. कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए फिर हमने काज एंड इफेक्ट डायग्राम जब उसकी देखी थी तो बहुत सारे कॉजेस को हमने एक्सप्लोर किया, कहां कहां पर प्रॉब्लम्स है. तो इसी तरह से इन टूल्स को जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हो यूज कीजिए, और फिर स्टैटिस्टिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए, प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए. आज फिर हम कुछ प्रोसेस कंट्रोल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे. थोड़ा इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग भी है ये सब्जेक्ट, कुछ नंबर्स की गेम भी है. यू हैव टू बी फेमिलियर विद द नंबर्स एंड हाउ टू पोर्ट्रे एंड प्रेजेंट देम. अच्छा, आप में से जो इंजीनियर लोग हैं दे वुड फील कंफर्टेबल बाय यूजिंग दीज टूल्स इन एनी डोमेन ऑफ प्रोडक्शन और डिजाइन. लेकिन आप में से कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी होंगे, फाइनेंस के भी स्टूडेंट होंगे, बल्कि कुछ सोशियोलॉजी और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट भी ये कोर्स ले रहे होंगे. तो एग्जांपल्स मुख्तलिफ सेक्टर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं ताकि आप उनको अपने अपने एरिया में, अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने फील्ड में इस्तेमाल कर सके. लेकिन इस्तेमाल जरूर होना है, इसलिए कि हर प्रोसेस की एक आउटपुट है. हमें आउटपुट पर भी नजर रखनी है, वो भी क्वालिटी की हो. इसलिए कि हमने कहा था ना कि वॉइस ऑफ द कस्टमर मस्ट बी अलाइन विद द वॉइस ऑफ द प्रोसेस. तो आइए फिर पहली एग्जांपल हम आज देखना चाहेंगे फिश बोन के हवाले से. और मैंने फिश बोन बड़ी डिटेल में आपसे डिस्कस की थी. ये देखिए फिश बोन. फिश बोन को यूज करते हुए जिस इशू को भी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये यहां पर कुछ क्वालिटी हम लूज कर गए, उस इशू को, उस प्रॉब्लम को, उस प्रोजेक्ट को आप उसके हेड में प्लेस करेंगे. मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ये फिश बोन मार्केटिंग के, सेल्स के हवाले से. क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है? सेल्स तो है लेकिन जो टारगेट तय किया गया था या सेल्स मैनेजर ने खुद तय किया था इस क्वार्टर में, इस मंथ में, इस रीजन में ये टारगेट है हमारा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सेल्स प्रोसेस. अब उस अब तफसील में नहीं जाते हैं इस स्टेज पर कि क्या इसकी रीजंस हैं. रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, हमें वो एक्सप्लोर करनी है. और हम अगर 5M या 7M के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बातें कुछ वाजे होकर सामने आ जाएंगी. आप खुद भी कर सकते हैं. मसलन अगर आप में से वो लोग जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हो फील्ड में, वो इस टूल को अपने सामने रखें, एक इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए और इस फोटोकॉपी को फिर जहां चाहे आप यूज कीजिए. जो प्रॉब्लम, जो इश्यू, जो चीज आपको बॉदर कर रही है, बिलीव मी यू कैन डू इट एट होम. वट एवर इज बॉदरिंग यू, पुट इट इन इट्स हेड, सी वट आर द कॉजेस, यू कम अप विद द कॉजेस एंड द सब कॉजेस. फिर अगर कॉजेज आपके सामने आ गई हैं तो उनको फिर प्रायोरिटाइज कीजिए. मिसाल के तौर पर सेल्स आर बिलो द टारगेट, ऑलराइट, आई एम शेयरिंग विद यू 6 कॉजेस. और आप में से जो मार्केटिंग स्टूडेंट हैं वो मुझसे एग्री करेंगे, ऑल दीज 6 कॉजेस आर जेन्युइन. मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं क्या हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तो अप टू द मार्क शायद नहीं थी, प्राइसिंग इज रॉन्ग, हमने कुछ ज्यादा प्राइस इस प्रोडक्ट की फिक्स कर दी, देयर इज इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीटर जो है उसने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, कोई डायरेक्ट सेलिंग की थी, कुछ प्रमोशन की थी, कुछ डिस्काउंट की थी, कुछ भी हो सकता है कि आपके टारगेट अचीव नहीं हुए. आपने फोरकास्ट किया था ना कि हम इतने यूनिट दूध के, जूस के इतने यूनिट, ऑयल के बॉटल्स के, टूथपेस्ट के, कुछ भी कंज्यूमर गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, गर्मियों का सीजन है, पंखों के टारगेट हैं, एसी के, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन के टारगेट हैं, मोटरसाइकिल के टारगेट्स हैं, कार के टारगेट्स आर एवरीवेयर. और सेल्स सिस्टम के अंदर, सेल्स प्रोसेस के अंदर तो टारगेट फिक्स किए जाते हैं, वो टारगेट अचीव किए जाते हैं, उस बेस पर बोनस भी मिलते हैं, अवार्ड भी मिलते हैं, बेनिफिट्स भी मिलते हैं. اور مجھے کہنے دیجئے کہ سیلز ہی کی بنیاد پر تو آرگنائزیشن پروفٹ ارن کرتی ہے. ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا, سیلز فورس ہی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوگی تو ریونیو کہاں سے آئے گا. تو اینی ہاؤ سیکنڈ کاز کڈ بی انکریز کمپٹیشن. اب یہ آپ کو ڈسکس کرنا ہے اپنے آپ سے بھی اپنی ٹیم سے بھی. تیسرا کاز پور سیلز مینجمنٹ. دس ڈیلز ڈائریکٹلی ود دی ہیڈ آف دا سیلز. آپ کے ساتھ جو 6 لوگ کام کر رہے تھے میرے کارواں کے اندر, کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت معاف کیجئے کچھ کم ہے. دا لیڈر آف دی سیلز فورس, اس کو کمیونیکیشن اسکل, انٹرپرسنل اسکلس, موٹیویشن اسکلس, ڈیسیژن میکنگ اسکلس, اسی حوالے میں ہم کہہ رہے ہیں نا پور سیلز مینجمنٹ. ایک چوتھا کاز ہے انکریکٹ ٹارگیٹس. کہ صاحب ہیڈ آف دی سیلز ڈپارٹمنٹ نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا وہ صحیح نہیں تھا, اٹ واز رادر ہائیلی ایمبیشس. دیکھیے نا ٹارگیٹ جو آپ سیٹ کرتے چیلنجنگ تو ضرور ہونا چاہیے لیکن اٹ شوڈ بی اچیویبل. وہ کہتے ہیں ٹارگیٹ شوڈ بی اسمارٹ اچیویبل, اور اسمارٹ میں جو اے ہے دیٹ اسٹینڈس فار اچیویبل. تو اگر انکریکٹ ٹارگیٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا تو سیلس تو پھر آٹومیٹیکلی بلو ٹارگیٹ ہوں گی. پانچویں کاز, ڈیڈ وی ہیو پراپر ایڈورٹائزنگ. ون آف دا فور پیس, پرائسنگ کی بات ہم نے کی, پروڈکٹ کی تو سیلس ڈاؤن ہے, اب ہم بات کر رہے ہیں پروموشن کا. چینل, میکنزم, میڈیا, نیوز پیپر, میگزین, کیا ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی استعمال کی گئی. مارکیٹ پلاننگ کرتے وقت کیا یہاں پر کچھ شارٹ کمنگ تو نہیں تھی. اور آخری بات ہم کر رہے ہیں, ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا, وی ہیو ٹو یوز بزنس انٹیلیجنس. وٹ از دا بزنس انٹیلیجنس؟ آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں گے صاحب یہ تو ایک آئی ٹی اپلیکیشن ہے, یو ڈیولپ اے سسٹم, یو پریزنٹ دس ٹو دی آرگنائزیشنز, لیٹ دم فیڈ دی ڈیٹا اینڈ اٹ ہیلپس ٹو میک دی مینیجرز ان ڈیسیژن میکنگ, ان انالیسز, ان بیٹر فور کاسٹ, ان لوکنگ ان ٹو دی فیوچر. تو یہ وہ کازز ہیں جو ہم نے بلو ٹارگیٹ سیلز کے حوالے سے کچھ پوائنٹ آؤٹ کی, اس سے اور کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. لیٹس لک ایٹ دی سب کازز. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پور سیلز مینجمنٹ کے حوالے سے ڈیڈ وی ہیو لیک آف ڈیٹا. جب آپ کہتے ہیں کہ سیلز مینجمنٹ پور تھی, وٹ ڈو وی مین بائی دیٹ؟ وین وی آر میکنگ پلان ڈیڈ وی ہیو دی پراپر انفارمیشن, دا سیزنل ویریشن ان دا ریجن, نمبر آف کمپیٹیٹرز اینڈ دیئر پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن, وٹ وار دی چینلز بینگ یوزڈ, سب کا ڈیٹا چاہیے نا. پھر یہ کہ کہیں کوئی اکراس دی بارڈر آؤٹ سائڈ دی کنٹری اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی کمپیٹیٹر تو نہیں آ گیا. تو سیلز مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹا ہی سے ڈرائیو کر رہی ہیں نا. اسی پرسپیکٹو میں ہم کہہ رہے ہیں پور لیڈرشپ. یعنی کاز از دا پور سیلز مینجمنٹ, سب کاز کڈ بی پور لیڈرشپ. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میرے کارواں ہیڈ آف دی سیلز فورس واز ناٹ گڈ انف ٹو ایکسپلین دی فیچرز آف دی پروڈکٹ اور ٹو میک شیور دیٹ وٹ آر دی ٹارگیٹس ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف می پر ڈے, پر ویک, پر منتھ. ہمارا خیال یہ تھا, آئی ایزیوم, کہ ہم مہینے کے آخری ہفتے میں ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے. یہ تو ہمیں ہیڈ آف دی سیلز فورس کی طرف سے بتایا ہی نہیں گیا کہ مونسون کا سیزن آنے والا ہے اور اس ہفتے میں ہو سکتا ہے بارشیں ہوں. بارشیں ہوں گی تو فیلڈ میں ہم نہیں جا سکیں گے, سیلز افیکٹ کرے گی. ایون ریٹیل سٹورز پر بھی سیلز اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ پھر ہم جب سیزن فیوریبل ہو تو ہم اپنے ٹارگیٹس کو ہائر اچیو کریں, سو وی کین میک سم کمپنسیشن فار دی لو سیلز وین دا سیزن ول ویری. یہ تو آپ کو قبل از وقت پھر اس کے بارے میں خیال کرنا ہے. اور کس کی ذمہ داری ہے؟ ہیڈ آف دی سیلز فورس, لیڈر. ہم نے کہا تھا پرائسنگ از رانگ, one of the cause. Uski sab cause hum kya keh rahe hain? Kyun wrong hai? Higher than the competitor. Aap wahi juice 15 rupaye mein bech rahe hain, 250 milliliter, for example. Aapka competitor usse kam mein bech raha hai. Ho sakta hai behtar quality bhi ho. Behtar uski packaging bhi ho. Behtar uski presentation bhi ho. Sabse pehle to box hi nazar aata hai na. اسی طرح سے باقی کازز کے اندر بھی آپ کو پھر یہ دیکھنا ہے اس کی سب کازز کیا ہیں. دیکھیے بزنس انٹیلیجنس کی میں نے بات کی تھی کہ دس کوڈ بی اے کاز. ڈیڈ یو یوز بزنس انٹیلیجنس سسٹم, ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ, ڈیٹا مارٹس؟ آئی ٹی والے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور شاید دس از دی نیڈ آف دی فیوچر. یو برنگ ان دا ڈیٹا فرام ڈفرنٹ transactions, put them together cross-functionally, and then you try to make a decision. But then, to use this system, you got to be creative, more innovative. To kahin creativity ka to issue nahi hai. Hum mein se har shakhs creative hai. Lekin, kya hume kuch innovative tools hain jo training di gayi, sikhai gayi, kya hum inko use kar sake? Ye sab cheezein milkar, phir ye fishbone, ایک کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے, ایک کمپلیٹ سینیریو آپ کے سامنے رکھ, اس کو پھر آپ چیک شیٹ پہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ بھی میچ کریں, پھر آپ اس کو کاز وائز جو ڈیٹا آپ کو ملا ہے اس کو پھر ڈسپلے کیجئے, اس کا پریٹو بنائیے, پک اپ دی مین ٹو اور تھری کازز, ٹیک سم کریکٹو ایکشن, سی دین sales target goes up. If it does, this means corrective action which is being taken is working fine. So this is how continuously you keep on improving. Yahi total quality ki spirit bhi hai, ki aap in tools ko jab use karenge, to aap سیلز کی کوالٹی, یہاں ہم چونکہ سیلز کی بات کر رہے ہیں, سیلز کی کوالٹی بہتر ہوگی, اور اگر سیلز کی کوالٹی بہتر ہوگی تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس ریونیو کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی یا نہیں؟ ریونیو کی کوالٹی بہتر ہوگی تو آئی تھنک پیپل ول ٹاک گڈ اباؤٹ یو ان ٹرمز آف فائنینشیل پرفارمنس, اینڈ وین دا ٹائم ول کم دیٹ یو ول بی آسکنگ فار انکریمنٹ اور بونس, یو ول بی جسٹیفائڈ. ان ادر ورڈس, اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول ٹولس and statistical process control tools or methodology is basically there to help us to solve the problems. Problem in sales, problem in delivery, problem in production, problem in design, problem in dealing with people, problem in dealing with customers, partners, suppliers. Bahut sari cheeze hain, bahut sare process hain. Aur quality management system آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ ان کو ایک پیکج کے طور پر ہر پروسیس کو اینالائز کیجئے, اور پھر جو ورک فورس کام کر رہی ہے ان کو ٹرین بھی کیجئے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کیجئے. دیکھیے وہ ڈیٹا جو آپ نے کلیکٹ کیا وہ آپ ہی نے اپنی ٹیبل پر فائل میں رکھے چھوڑا, نہ آپ نے کوئی ڈیسیژن کیا, نہ آپ نے اس ڈیسیژن کی وجہ سے جو اس کے پارٹس اینڈ پارسل ہیں, یا اس ڈیٹا کی وجہ سے جن کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے, یا جنہیں کل بونس نہیں ملے گا, انہیں آپ کمیونیکیٹ کیجئے قبل از وقت. اٹس اے اوپن سسٹم یو ڈیولپ, وین یو یوز دیز ٹولز یو ڈیولپ این اوپن کمیونیکیشن. اس کا مطلب یہ ہوا جو ہم اسٹیٹسٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے تھے, that we develop a thinking that we are working in an interdependent system. Yaad hai humne shuru mein system thinking ki baat ki thi, and system generate data. System generate data at input level, system generate data at the throughput level, system generate data at the output level. There are processes. So this means work is occurring in a system. Interconnected processes, and when there are interconnected processes, variation is part of the game, variation is part of the life, variation in machine, variation in material, variation in measurement, variation in people, and even the dollar can fluctuate in the market, and this will, believe me, affect on those materials which you were expecting from overseas. Price went up, so cost will go up. When the cost goes up, you had made a promise in advance with your customer that you will deliver per unit on this price. What to do? So variation and how to control these variations. Abhi phir hum kuch learn karenge ki what are the causes of these variation. Cause and effect diagram to aapne dekh hi li ki how you're trying to put things within certain limits. So understanding and reducing these variations. Dekhiye variation to hain. Remember humne kaha tha? Nahin, maine nahi kaha tha, Deming ne kaha tha. Yes, there will be fires in the hotel. But when there will be one, how are you going to deal with it? And can you make a good plan as a good manager that there will be less frequency of these fires? Dekhiye, frequency bhi important hai. Mahine mein ek martaba, okay, fine, it's a common cause. Ho jata hai. Daily ek martaba ho rahi hai. I'm sorry. It's a special cause. Kuch dekhiye phir, kahan par, kya problem hai? Rozana agar office ke andar, aapke office ke andar, aapki class ke andar, rozana, din mein 6 lecture hote hain, aap students ke saath baith ke padh rahe hain, agar 6 lecture mein rozana kisi ek lecture ke andar tu mein ho rahi hai, aapke colleagues ke saath, I'm sorry, no good, variation to hai na, puri class ka mizaj kharab ho jata hai. Main ye nahi keh raha hu ki male ki zimmedari hai ya female ki hai ya khawateen zyada guftgu karte hain ya gents zyada, iski baat nahi ho rahi. Baat ye hai, whenever there is a loud voice in the class by someone for whatever reason, believe me, maza kirkra ho jata hai. Now abhi jo kirkra hai na, isko kaise roka jaye? So variations would be there, but the question is, what is the key to success? How can I work in a way that I earn my respect and I give respect to the others? Nobody speaks louder. Kirkra isliye hota hai na. Something is irritating. Something is bothering. Usko kaise within limit rakha jaye? Acha, mahine mein ek aad martaba ho jaye. चलिए कॉमन काज, स्टूडेंट हैं भाई, लड़ते झगड़ते हैं, महीने में एक मर्तबा, ओके कॉमन काज. दिन में एक मर्तबा आउट ऑफ 6 क्लासेस, मेरे नजदीक तो ये स्पेशल काज है. ये है वेरिएशन. ये उसी वक्त कंट्रोल होगी, बिटवीन रेंज रहेगी, जब आप माइंडसेट रखेंगे कि हमें डाटा पर नजर रखनी है. वी हैव टू मैनेज बाय फैक्ट्स. फिर हमें ये देखना है कि ये जो एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, कि प्रोसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं. प्रोसेस अगर कंट्रोल होगा, मुझे कहने दीजिए कि आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, प्रोडक्ट कमिंग आउट ऑफ द प्रोसेस वुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट, वुड बी अ क्वालिटी सर्विस, वुड बी अ क्वालिटी लेक्चर, वुड बी अ क्वालिटी सिटिंग इन द क्लास. अगर प्रोसेस जो है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं. सो इन अदर वर्ड्स, यू ऑब्जर्व द डेटा ओवर टाइम. रिमेंबर हमने रन चार्ट की बात की थी, टाइम प्लॉट की, वो हमारी बेसिस बन रही है. डेटा तो कलेक्ट होगा. नाउ वी वांट टू ऑब्जर्व द डेटा ओवर टाइम टू डिटरमिन इफ द प्रोसेस इज इन कंट्रोल. रिमेंबर हमने वो एब्सेंटीइज्म का डेटा, साल से ज्यादा का डेटा कलेक्ट किया था. वी वांट टू कीप द प्रोसेस इन कंट्रोल. फिर हमने डेटा के पर्सपेक्टिव में एट्रीब्यूट्स डेटा और वेरिएबल डेटा की भी बात की थी. भला बताइए तो एट्रीब्यूट डेटा कौन सा होता है? व्हाट यू काउंट. किसकी एग्जांपल दी थी हमने? एयरलाइन की. जेन में आया वेरिएबल डेटा जो आप मेजर करते हैं. मैंने आपको मीटर स्टिक की भी एग्जांपल दी थी कि क्या ये एक मीटर की है, मेजर करेंगे आप कितने मिलीमीटर है. आप बॉटल में یا پیکج میں دودھ یا جوس فل کر رہے ہیں, مشینوں کے ذریعے سے فل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اس میں 250 ملی لیٹر ہے والیوم. نو یو میجر دا ڈیٹا کمنگ, ویریبل ڈیٹا کمنگ آؤٹ آف دا مشین بائی لوکنگ ایٹ سم سیمپلس. دیکھیں نا, ایک گھنٹے کے اندر 1000 بوٹلس بن کے نکل رہی ہیں. اب اس ایک گھنٹے میں سے کچھ آپ سیمپل لیں گے, اس کو میجر کریں گے, کیا یہ 250 ہے؟ اگر تو وہ 250 پلس مائنس لیٹ سے آپ نے 1 ملی لیٹر کہا, ود ان رینج ہے, ایکسپٹیبل ہے, ناٹ ایکسپٹیبل ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مشین 250 کی وجہ سے فلنگ جو ہے وہ 210 یا 220 ملی لیٹر کی ہو رہی ہے, اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بوٹلز خالی بھی چلی جاتی ہیں, دس مینز دی آپریٹر آن دا مشین, میں آپریٹر کی بجائے میں کہوں گا دی مینیجر آف دی پروڈکشن, مینیجر آف دا شفٹ, ہیڈ آف دا شفٹ, انچارج آف دی شفٹ, واز ناٹ ٹیکنگ دی ریسپانسبلٹی. تو لازمی بات ہے کہ جب وہ ریٹیل سٹور پر پہنچے گی, آپ کا کیا خیال ہے, کسٹمر جو ہے اس کو پرچیز کرے گا؟ وہ پروڈکٹ تو بن کے چلا گیا. اچھا ویسے ہی آپ دیکھیے وہ پیکج بوٹل میں تو نظر آ جائے گا نا کہ اس میں سافٹ ڈرنک نہیں ہے, جوس نہیں ہے. لیکن اگر وہ پیکج وہ گھی کا ڈبا ٹن پیک کے اندر ہے, خالی ہے, بعض اوقات تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اچھا اتنی بڑی کمپنی اور یہ خالی ڈبا. اب وہ پیک بھی ہوا, سیل بھی ہوا, شپ بھی ہوا, کاؤنٹ بھی ہو گیا, انوائس بھی بن گئی, پیمنٹ بھی ہو گئی, کوئی تو کمپلین کرے گا. ویریبل ڈیٹا. پھر اس کے علاوہ سیمپل ورسز انڈیویجول ڈیٹا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ 100 میں سے آپ 5 کا سیمپل یا 10 کا سیمپل اٹھا رہے ہیں, پاپولیشن میں سے پاپولیشن کو دیکھنے کے لیے آپ سیمپل سائز اس کا طے کر رہے ہیں, یا انڈیویجول کار بن رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دن میں اگر 5 کاریں بنتی ہیں, اسمبلی لائن سے 5 کاریں نکلتی ہیں, تو آپ 5 میں سے کیا سیمپل سائز لیں گے؟ آئی تھنک ایچ اینڈ ایوری کار از انڈیویجول اینڈ اٹ ہیز ٹو بی میجرڈ, انسپیکٹڈ, ڈیفیکٹس ہیز ٹو بی لکڈ فار. سو ان ادر ورڈس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویریشنز آر دیئر اینڈ دیر آر مینی سورسز. کوشچن از سم آف دیم آر انکنٹرولیبل, سم آف دیم آر کنٹرولیبل. اچھا پھر جو انکنٹرولیبل ویریشن ہے ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کامن کازز. ان کو بھی ابھی دیکھتے ہیں ہم. بٹ دین دیر آر سم اسپیشل کازز وچ یو کین اسائن کہ جی یہ فلاں مشین کی وجہ سے ہوئی, یہ فلاں سپلائر سے ہم نے مٹیریل لیا تھا اس لیے ایسا ہوا, فلاں دن یہ لاٹ بنی تھی اور اس دن بجلی کی فلکچویشن بہت زیادہ تھی. اسپیشل اسائنیبل کازز وچ کین بی ریکگنائزڈ اینڈ کین بی کنٹرولڈ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لک فار دیز ویریشنز, اینڈ دا ریزن از ویریشن ول بی دیئر ان دا پروسیس. دا کوشچن از ہاؤ ڈو یو کنٹرول دیم. فیلیور ٹو انڈرسٹینڈ دیز ویریشنز اور دیز ڈفرنسز ان ویریشنز بٹوین کامن کازز اینڈ اسپیشل کازز کین انکریز دی ویریشن ان دا سسٹم. کہ جو ایک اسپیشل کاز ہے, مٹیریل آپ نے سپلائر اے سے لیا تھا, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کامن کاز ہے جی, ایسا ہوتا ہی رہتا ہے, اٹ ول ان فیکٹ میک یور پروسیس ایون ورس. تو یو ہیو ٹو بی اسمارٹ, یو ہیو ٹو بی انوویٹو, یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. انڈرسٹینڈنگلی دیٹ ویریشنز ول بی دیئر, لیٹ اس ڈیفرنشیٹ بٹوین کامن کازز آف ویریشن اینڈ اسپیشل کازز آف ویریشن. ابھی میں اس کے ایگزامپلس بھی آپ کو دیتا ہوں. اینڈ دین ٹرائی ٹو اسائن وٹ آر دوز اسپیشل کازز. مے بی یو کین یوز کاز اینڈ افیکٹ ڈائگرام, فش بون. وی وڈ لائک ٹو اسٹڈی دی ویریشن مور وین وی اسپیک آف ایس پی سی, بیکاز ویریشن از دیئر ان دا نیچر اینڈ وی وڈ لائک ٹو اسٹڈی دیم سو وی کین ریسپونڈ ٹو دیم. وی سینس دیم, وی میجر دیم, we observe them, we gather them, so we can respond. So this means SPC now then is a methodology. It's a methodology that you monitor the process. And while monitoring, aap phir assign karte hain, identify karte hain, phir assign karte hain, special causes and common causes. Special causes ke liye corrective action lete hain. Common causes agar aapke problems mein increase ho rahi hain aur unki wajah se, then you change the process. Special special causes ki wajah se corrective action. Common causes ki wajah se, then you modify the process. Iska matlab ye hua ki jab aap baat kar rahe hain SPC ki, statistical process control, taake process control ho, to product jo hai wo consistent ho, product jo hai wo requirement ke mutabik ho, product jo hai ya service jo hai wo jab deliver ho to customer will be satisfied. Yahi purpose nahi tha, yahi principle nahi tha total quality ka. Aur phir system or process focus was also one of the principle. So, time perspective ke andar, phir hum SPC ke hawale se variety of control charts develop karte hain, aur control chart par phir data display hokar hamare samne aata hai. We can improve. Improve what? Improve the process. Who will improve? The person who is involved in the process. So, in other words, SQC and SPC taken together, assigning different causes, looking at the data, developing these charts, putting them in front of you or maybe on the wall, over a period of time, daily, shift-wise, weekly, monthly, yearly. Abhi main aapke saath sports ki example share karunga. Over seasons, help you that you can improve yourself. Deming ne bhi variation ki baat karte huye, 50s mein ye baat kahi thi. Remember, Deming was a physicist, physics ka background tha, aur stat ko bahut use karte the. Unhone kaha ki saab, 94% of the time, variation in the process is because of common causes. And these are due to the system. So please don't blame the person. Don't blame the operator working on the machine. Don't blame the manager who is leading the sales force. Have you developed a process? Have you developed a system? And blame the system, blame the process. Hota ye hai ki kyunki system ya process ki jab baat hoti hai to uski ownership kisi manager ki hoti hai. To hum kehte hain ki nahi, manager to bahut theek hai janab, uski team, uske executive, uske officers, uske operators, supervisors, foremen, bas inhi ka problem hai. Jabki Deming sahab ye keh rahe hain ki nahi, aisa nahi hai. System kya hai? Interconnected processes. Sab aapas mein ek chain hai. Us chain mein dekhiye kahan par weakness hai. Common cause is the weakness. Try to find it. Modify the process. Improve the system. Common cause will help you to improve the process. Isliye hum keh rahe hain ki you change the system, you change the process. دیکھیں ہم نے چینج کی بھی تو بات کی تھی نا کہ کوالٹی مینیجر جو ہے بیسیکلی ایک چینج ایجنٹ ہوتا ہے. سلولی اینڈ گریجولی اینڈ کنٹینیوسلی اینڈ کنٹینیولی ہی ٹرائی ٹو امپروو دی پروسیس ایکٹیویٹیز وچ ول الٹیمیٹلی امپروو دی سسٹم. اسپیشل کازز بھی ہیں اینڈ دے آر ڈیو ٹو سم آؤٹ سائڈ انفلوئنس اینڈ آف کورس یو نیڈ ٹو ڈسکور دیم. وائی؟ بیکاز دے آر انفلوئنسنگ یور سسٹم سو یو ٹیک کیئر آف دیم. Please take a look on these two set of curves. Focus on the target right in the center. Usko aap mean keh lijiye, mean of the curve, normal curve keh lijiye. This is the curve of a process. Top par, dekhiye, shifting, to shayad aapko thodi si nazar aaye. But it is because of the common causes. Aap isko shift wise kar lijiye, aap inko day wise kar lijiye, aap inko week wise kar lijiye, aap inko lot wise kar lijiye. Lot 1, 2, 3, 4, shift 1, 2, 3, 4, day 1, 2, 3, 4, center of the process, یعنی سینٹر پوائنٹ جو آپ میجر کر رہے ہیں وہ مور اور لیس ود دی پیسج آف ٹائم سیم ہے. اس کو آپ کہیں گے کہ پروسیس مے بی شفٹنگ بٹ از سینٹرڈ اینڈ کنٹرولڈ. لیکن نیچے والے کو دیکھیے, اسپیشل کازز, سینٹر بھی چینج ہو رہا ہے, کرو کی شیپ بھی چینج ہو رہی ہے. Now this is because of a special cause. Find out. Take a corrective action. Otherwise, if you look at the shape of the curve, to is curve ke under jo population develop hui, produce hui, jo product aapne develop kiya, produce kiya, usko agar aap deliver karenge market mein, aap mujhe bataiye, isme variation nahi hai, consistency nahi hai. To phir ISO aapne kyun implement kiya? ISO تو ہم نے اسی لیے امپلیمنٹ کیا تھا کہ پروڈکٹ شوڈ بی آف اے کنسٹنٹ کریکٹرسٹک, کسٹمر ول گیٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کنسٹنٹ سسٹینیبل پرڈکٹیبل فیچرز آف دی پروڈکٹ. تو جب بھی کوالٹی پرابلم ہوا آپ نے کاز اینڈ افیکٹ ڈائگرام کو انوالو کیا, اسپیشل کاز کے پرسپیکٹو میں ہم نے 5M کی بات کی, 7M کی بات کی, کوئی نہ کوئی کاز آپ کو نظر آئے گا, پلیز اس کو کریکٹو ایکشن لیجئے, پھر دیکھیے پروسیس آپ کا انڈر کنٹرول آیا یا نہیں. یعنی اگر فرض کیجئے آپ کہہ رہے تھے کہ جی جوس پیک ہو رہا ہے 250 ملی لیٹر, ہونے لگا کہ نہیں, یہی ہے نا, جو پروڈکٹ بھی اس میں سے نکل رہا ہے اس پروسیس کی آؤٹ پٹ وہ within range آئی یا نہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیے, ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ورکر ہیں, پولٹری فارم ہے یہ, اور یہ انڈے کلیکٹ کرتے ہیں, تین مرغیاں ہیں, تینوں انڈے دے رہی ہیں, پروسیس از فائن. اور بائی دا وے جب مرغی انڈے دینے لگتی ہے, اگر آپ کسی پولٹری فارم پہ جائیں, 100 مرغیاں ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ آج ہمیں 100 انڈے ملیں گے, اور 100 سے جب وہ 99 ہوتے ہیں تو وہ جو شخص کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی 99 کیوں ہوئی. یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان دی سینٹر ہے, دا چکن ان دا سینٹر, وہ سفید کی بجائے اس نے تین آلریڈی ریڈ کلر کے یا براؤن کلر کے انڈے دے دیے, باقی 2 مرغیاں سفید انڈے دے رہی ہیں, یہاں ویریشن کیوں آ گئی؟ یا تو ساری مرغیاں براؤن انڈے دیں, آپ نے براؤن انڈے بھی مارکیٹ میں دیکھے ہوں گے, موسٹ آف دی ٹائم یو سی دی ایگز آر وائٹ, آؤٹر سرفیس کی بات کر رہا ہوں میں, اسکن کی. لیکن یہ جو مرغی ہے درمیان میں, یہ کیوں براؤن انڈے دے رہی ہے؟ ویریشن ہے. تو یو وڈ لائک ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس مرغی کو کیا پرابلم ہے جناب, اسپیشل کاز, واز اٹ دی فیڈ وچ واز گیون ٹو دس چکن, واز اٹ دی ٹیمپریچر پرابلم, کیا اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ تو آپ اس پرٹیکولر برڈ کو سیپریٹ کر لیں گے, مانیٹر کریں گے, اس لیے کہ باقی پروسیس آپ کو ود ان کنٹرول نظر آ رہا ہے. لیٹس ٹیک اے لک آن دی سیکنڈ ون. یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر باسکٹ کے اندر, ہر ٹرے کے اندر, ہر مرغی جو ہے وہ براؤن انڈے بھی دے رہی ہے اور وائٹ انڈے بھی ہیں, اور پروسیس کنسسٹنٹ ہے. وہ فیڈ کی وجہ سے تھا, وہ ٹیمپریچر کی وجہ سے تھا, وہ کسی بھی وجہ سے تھا, لیکن اٹ از اکراس دی ہول پولٹری فارم. ٹھیک ہے, آپ ان کو سیگریگیٹ کر لیجئے, لیکن تمام کی تمام مرغیاں کنسسٹنٹ وے میں ایک ہی نمبر کے وائٹ اور کلرڈ ایگز کی پروپورشن کے ساتھ آپ کو پروڈکشن دے رہی ہیں. دس از ناٹ اے اسپیشل کاز, دس از اے کامن کاز امنگ دا ہول لاٹ. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اگر براؤن انڈے نہیں لینا چاہتے, then you find out what is the reason. So you improve the process for the whole shed, for the whole 100 or 1,000 birds which you have. In other words, my dear students, run chart will examine the behavior of the variable over time, and run chart becomes the basis for the control chart. Ye dekhiye time plot tha absenteeism ka. Humne phir kaha ki control limits kya hai over the period of 2004 and 2006. یہ ایک دوسرا کنٹرول چارٹ ہے جس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ on a given day what is the percentage of the packet which were shipped within 24 hours. 1, 2, 3, 4, day 10, day 11, and you simply count the number of the package, this is the attribute data, and find out what is the average, yeah, what is the average which you expect should be there. You make the target and then see why there is variation. So if the process is not centered and not stable, you see the behavior on the left hand side. Take a look, the range which you have between the upper control and the lower control, and the process is sporadic. Notice please in the middle, you're tracking the improvement in the process. To lazmi baat hai, koi improvement ki gayi hogi, koi special cause hogi, usko remove kiya gaya hoga. The process is now centered and stable around the mean, around the center. Jo target aapne set kiya hai, uske gird hai. And when you look on the right hand side process control chart, there is more improvements. Yani center wala aur right wale ko agar aap compare karein, the production in the right hand side process is very close to the target, very close to the center. Because it is close to the center, main aapko yahan invite karunga wo definition quality ke zehen mein lekar aaiye jo Taguchi ne ki thi, loss function. جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے, پروڈکٹ سروس ڈلیوری شوڈ بی رائٹ آن دی ٹارگٹ. میں کچھ اور ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اس پوائنٹ کو مزید ہم لرن کریں گے کہ پروسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹارگٹ سینٹر میں آپ سیٹ کرتے ہیں میجرمنٹ کا, اس لیے کہ یہ اگر ویریبل میجرمنٹ ہے تو پھر آپ کا وہ پروسیس اور اس کی آؤٹ پٹ ایز اے پروڈکٹ میجر کرتے ہیں آپ, تو بیہیویئر آپ کو بتائے گا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ سینٹرڈ ہے, ان کنٹرول ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, یا اس پروسیس کی آؤٹ پٹ جو ہے رائٹ آن دی کسٹمر ریکوائرمنٹ, رائٹ آن دی اسپیسیفیکیشن, رائٹ اینڈ دا رائٹ ون which will satisfy the customer most of the time. In other words, the output of the process would be such that the recipient of the product would be happy. In other words, the upper control limit and the lower control limit sets the acceptable and the unacceptable outcome of the process. You don't want to go beyond these limits. So the population, we curve hai population ka, population would be between the two control limits, but most of the population is in the middle. Most of the population. Iska matlab ye hua ke phir statistics ke perspective mein yahan par hame phir deviation, variation aur deviation ka concept bhi phir lekar aana padega. Standard deviation. Theek hai? Hum observe kar rahe hain. Hamara target hame maloom hai. Hum measure kar rahe hain. کہ آؤٹ پٹ آف دی پروسیس جو ہے وہ ٹارگٹ کے مطابق کیسی ہے. ہاں, کامن کاز ویریشن کے پرسپیکٹو میں ہم سمجھتے ہیں کہ دیر وڈ بی ویریشن, بٹ دا کوشچن از وٹ از دی رینج آف ویریشن. سو وی سیٹ سرٹن لمٹس ایز لانگ ایز, اچھا پھر دیکھیں جب ہم لمٹ کی بات کر رہے ہیں کنٹرول لمٹ کی, یہ وہ کنٹرول لمٹ ہیں کہ جو کسٹمر کی اسپیسیفیکیشن کی لمٹ سے کم ہونی چاہیے. یعنی اگر کسٹمر نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ بوٹل میں یا پیک میں دودھ جو ہے 250 ملی لیٹر ہو, تو آپ کے پروسیس کی پھر کنٹرول لمٹ جو ہے وہ مجھے بتائیے کہ پھر کیا ہوگی, کیسے آپ اس کو سیٹ کریں گے کہ یہ پروسیس ہر بوٹل اور ہر پیک کے اندر 250 پلس مائنس کتنا آپ رکھیں گے کہ کسٹمر will most of the time get 250 ملی لیٹر آف دا ملک. پلس مائنس تو اس کے اندر پرسنٹیج رہے گی. ویریشن کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. کامن کازز آر پارٹ آف دی سسٹم, اسپیشل کازز کو آپ اسائن کریں گے لوکنگ ایٹ دی میجرمنٹ ڈیٹا, اینڈ you will keep on continuously improving so that your process could be in control. So my dear students, we'll continue on, keeping in mind that SPC and SQC goes together. SPC is now focusing on the process. What is the behavior of the process? And if this is predictable and assignable, then we expect that the product coming out of this process would be consistent and would satisfy the customer who will receive it. My dear students, ye zehn mein rakhiyega ki over a period of time, machine ki performance, us instrument ki performance jisse aap measure kar rahe hain, us shakhs ki performance jo us process ko operate kar raha hai, us truck ki performance jo aap delivery mein istemal kar rahe hain, it varies. Us cutter ki performance, us machine aur us cutter ki performance jo meter rod bana rahi hai, it varies. Variation to hogi. Aap kaise is process ko tune karenge? The word tuning. Aur tuning kyun hum kar rahe hain? Tuning isliye kar rahe hain ki process ko within range rakhein, within limit rakhein, taaki ye jo data ka jo dispersion hai, spread hai, customer ki specifications se dur na ho, way off na ho. Aur agar ye way off hoga, customer will cry, customer will complain, customer will claim, customer will ask for warranty. It will create rework, it will create scrap, it will create cry, it will create problems. Problems on revenue, problems on profit, problems on performance. So before the external customer speaks about it, we are expecting from the internal customer, the process owner, to take care of the data by developing the statistical mindset. So we will continue on with the SPC in the next session, and we try to see how we develop these control charts and what are the various type of charts. Naturally, this is an area where you need to be given the data and you sit down and you develop the control chart. Lekin concept ko aap samjhiye mukhtalif example se, taaki jab phir aapko data set diya jaye to phir aap tool ko use bhi kar sakein, process ko bhi control kar sakein aur practice bhi kar sakein. Naturally ye practice se cheeze aati hain. Sirf sunne se aur dekhne se aur concept learn karne se concept to samajh mein aa jata hai. Aur mujhe ummeed hai ki aapko ye samajh aa gaya. Life, personal, business, government, public, not for profit say ki taaki har area mein aap SPC ke in control charts ko use kar sakein, deploy kar sakein, observe kar sakein aur action le sakein process ko improve karne ke liye. Thank you very much. I'll see you in the next session and continue on with the SPC charts. Khuda hafiz and assalamu alaikum.